Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. 52 miliona obolelih od koronavirusa u svetu. 6 migranata stradalo u Sredozemnom moru, 100 spašeno. U Srbiji danas izbori za 6 članova Državnog veća tužilaca. Diego Maradona izašao iz bolnice. U Srbiji danas oblačno do 14 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i kakvu vodu piju građani Srbije sa posebnim osvrtom na Vojvodinu gde u pojedinim mestima sadrži i metan.
Žuta, prljava, kažu da meštani ovi Sajićeva ljudi stari i piju tu vodu.
U većini tih mesta gde ima arsena, voda bi trebala biti zabranjena, a nije zabranjena.
Kao i zašto Evropska unija američkom tehnološkom gigantu preti kaznom od 28 milijardi dolara. Evropska komisija tvrdi da Amazon nelegalno narušava konkurenciju koristeći ogromnu količinu podataka koje prikuplja od nezavisnih prodavaca na svojoj platformi da bi odlučio koje će proizvode lansirati i koji su najbolji dobavljači. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Joseph Biden, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, odabrao je dugogodišnjeg pomoćnika Ronalda Kleina za šefa osoblja Bele kuće u predstojećoj administraciji, javio je Glas Amerike. Državni sekretar Georgije, republikanac Brad Raffensperger, izjavio je da nema indicije da je u toj saveznoj državi bilo raširene krađe glasova na predsjedničkim izborima. On je u intervju za CNN rekao da je naredio ponovno ručno prebrojavanje glasova zbog tesnog rezultata. Predsjednik SAD Donald Trump na Twitteru je objavio snimak za koji tvrdi da predstavlja neregularnost na predsjedničkim izborima. Na snimku se vidi kako muškarci koji nisu u uniformi iz poštanskih sanduka vade pisma u kojima su glasački listići i pakuju ih u crne torbe. Trump je uz snimak napisao: "Tražite glasačke listiće, zar je do ovoga došla naša država?" Da li će većinu u Senatu SAD imati republikanci ili demokrate neće biti poznato do početka januara, objavio Associated Press. Kako navodi ta agencija, kandidati republikanske stranke u sredu su odbranili 2 mjesta u gornjem domu kongresa, po jedno u saveznim državama Aljaska i Severna Karolina. U Senatu svaka od 50 saveznih država ima po 2 predstavnika. Najmanje 6 migranata stradalo je u Sredozemnom moru, dok je više od 100 spašeno, saopštila je uprava humanitarnog broda Open Arms. Brod koji se prevrnuo krenuo je sa libijske obale prema italijanskom ostrvu Lampedusa. Spasilački brod Open Arms trenutno je jedini aktivan na Sredozemnom moru, dok su ostali u raznim lukama. Broj obolelih od koronavirusa u svetu premašio je 52 miliona, pokazuju podaci sajta Worldometers. U Srbiji u posljednja 24 sata preminula 21 osoba od posljedica koronavirusa, dok je novo zaraženih 3536, što je najveći broj od početka epidemije u martu, saopštilo je 11. novembra u dnevnom preseku u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju je 2959 osoba, a stopa smrtnosti je 1,33%. Generalni direktor Pfizera Albert Bourla prodao je akcije na dan kada je objavljeno da je vakcina te američke kompanije protiv koronavirusa efikasna 90% i tako zaradio 5,6 miliona dolara, javila je televizija CNN, koja navodi da je ta transakcija deo njegovog regularnog plana o periodičnoj prodaji akcija. I potpredsjednica Pfizera Sally Suzman također je u ponedjeljak prodala akcije i zaradila 1,8 miliona dolara. Legenda fudbala Diego Maradona pušten je iz bolnice u Buenos Airesu nešto više od nedelju dana nakon operacije na mozgu i oporavak će nastaviti kod kuće. Snimak koji su emitovale lokalne TV stanice prikazuje kako bivši pobednik svetskog prvenstva 86. na kojem je protiv Engleske postigao 2 istorijska gola, takozvanu Božju ruku, i predriblavši ceo engleski tim, u ambulantnim kolima napušta kliniku Olivos.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neprečišćena kanalizacija i otpadne vode glavni su izvor zagađenja kada je u pitanju kvalitet vode u Srbiji, saopštila je Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa. Kakva se voda pije u Srbiji čujte u prilogu Nevene Bogdanović.
Zdravko Milankov se u selo Stajićevo nadomak Zrenjanina doselio u oktobru ove godine. U prvim danima u novoj kući suočio se sa neobičnom pojavom.
Kad god pustite toplu, vruću vodu iz bojlera, prvo izlazi taj pritisak, odnosno gas, metan. I iz čistog entuzijazma sam ja to i uradio, bukvalno upalio česmušu.
Video na kojem on pali vodu iz česme na društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju građana.
Nema miris, ali da, voda je žuta, prljava, izrazito, ne koristimo je za piće, mada kažu da meštani ovi Stajićeva ljudi stari i piju tu vodu.
Nakon video snimka Zdravka Milankova oglasilo se i preduzeće vodovodi kanalizacija iz Zrenjanina, sa objašnjenjem da, kako kažu, svi meštani od kada postoji sistem vodosnabdevanja znaju da u seoskom vodovodu ima metana koji je zapaljiv zbog prirodnih karakteristika izvorišta vode. Milankov ističe da nije razmišljao da prestane da izmiruje svoje obaveze prema lokalnom komunalnom preduzeću zato što voda iz česme nije za piće.
Naučili smo da plaćamo sve račune uredno kako dolaze, valjda će se rešiti taj problem jednog dana, ali neki bunt, neki revolt u meni nije postojao.
Za razliku od Milankova u Stajićevu, Božidar Caričić iz Ravnog sela kod Vrbasa odlučio je da ne izmiruje račune za vodu koje mu ispostavlja lokalno komunalno preduzeće, jer voda nije zadovoljavajućeg kvaliteta.
Mi ne znamo kakvu vodu pijemo. To je bio jedini način da dođem do istine kakvu vodu pijem. Cena me ne interesuje, ja ću da platim koliko je god cena kad bude zdravstveno ispravna voda.
Osnovni sud u Vrbasu je presudio u Caričićevu korist. Ne mora da plati dug jer mu komunalno preduzeće ne isporučuje ispravnu pijaću vodu. Tu presudu je u novembru 2019. godine potvrdio i Viši sud u Somboru. Međutim, komunalac iz Vrbasa je uložio žalbu i postupak još traje. Saopštilo je to preduzeće uz dodatak da su, kako su rekli, nelogični i netačni podaci da voda ne mora da se plaća jer nije za piće. Za to vreme više od 1000 meštana Ravnog sela pokrenulo je peticiju sa upućenim zahtevom opštini Vrbas i nadležnim institucijama u državi da iz svake slavine u njihovom mestu teče zdrava pijaća voda. Kakav je kvalitet pijaće vode u Srbiji pokazuje i izveštaj Instituta Batut. 50 vodovoda u gradskim naseljima u Srbiji prošle godine nije imalo ispravnu vodu. Od toga 33 u Vojvodini.
Najveći uzrok zagađenosti vode za piće u Vojvodini je problem samog izvorišta vode. Voda u izvorištu nije dobro kvaliteta sa jedne strane, a s druge strane mali broj fabrika koji prerađuju vodu. Voda je neispravna. Znači u startu, od izvorišta pa do potrošača.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu i ekspert za vodu Božo Dalmacija. Batut je u svom izveštaju objasnio koji su uzročnici neispravnosti. Ali Dalmacija, inače autor strategije o vodosnabdevanju Vojvodine, ukazuje na podatak kojeg nema u Batutovom izveštaju, da oko 1.200.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom koji utiče na zdravlje ljudi.
U većini tih mesta gde ima arsena, voda bi trebala biti zabranjena, a nije zabranjena. I nažalost, ta voda se danas pije i nema zabrane, sem u Zrenjinu i u nekim mestima, a u većini mesta je taj arsen zapravo problem.
Radio Slobodna Evropa od nadležnih institucija nije dobio spisak mesta u Srbiji kojima je rešenjem sanitarne inspekcije voda zabranjena za piće. Kao ni odgovor šta se trenutno radi kako bi se kvalitet pijaće vode u Srbiji poboljšao. Evropska unija je prema odgovoru za naš program u proteklih 16 godina dala više od 200 miliona evra pomoći za izgradnju prečistača voda širom Srbije. Da nedostaju veće ulaganja države Srbije, ali i politička volja da se reši problem vodosnabdevanja, smatraju u nevladinoj inicijativi pravo na vodu, uz napomenu da veliki broj građana Srbije ne zna kakvu vodu pije, posebno u seoskim područjima. U izveštaju Instituta Batut od prošle godine stoji podatak da su analizirani uzorci iz 915 seoskih vodovoda, bez detalja o tome koja su sela imala neispravnu vodu. Kako je navedeno, u Vojvodini su sela redovno kontrolisana, dok je u ostatku Srbije kontrola prošle godine bila povremena ili je uopšte nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U Bosni i Hercegovini Skupština Republike Srpske uskoro bi trebalo da usvoji izmene zakona o gasu koje omogućavaju formiranje kompanija koje bi se bavile komprimovanjem prirodnog gasa u tečno stanje, javlja Erdoğan Katana.
Ovaj zakon bi se mogao naći na dnevnom redu odmah nakon lokalnih izbora, kažu u Narodnoj skupštini. Kako se navodi u obrazloženju, zakon reguliše pitanje neophodno za regulisanje upravljanja postrojenjima za komprimovani gaz. U ovim postrojenjima gaz prelazi iz gasnog u tečno stanje, što znatno pojeftinjuje njegov transport. Jedno takvo postrojenje trebalo bi da se gradi u Zvorniku. Ruska kompanija Gazprom 2017. godine sa preduzećem Gasres iz Banja Luke potpisala sporazum i pismo namire o formiranju zajedničkog preduzeća, a planirana investicija bi bila oko 70 miliona eura. Izgradnja ovog postrojenja još nije počela, a danas su nam iz Gasresa odgovorili.
Nedavno smo imali određene aktivnosti vezane za realizaciju Gazpromovog projekta, ali je ovaj najnoviji talas koronavirusa ponovo sve zaustavio.
Almir Bečirević, nekadašnji direktor BH Gasa i ekspert za energente, smatra da je ovaj zakon u suprotnosti sa obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela trećim energetskim paketom Evropske unije.
Taj zakon je apsolutno preuzeo sve ingerencije države, znači on je apsolutno sa aspekta države nezakonit. I to energetska zajednica zna.
Izmjene zakona o gasu Republike Srpske trebale bi da olakšaju i gasifikaciju rafinerije u Brodu, koja je također u vlasništvu ruske kompanije Zarubežnjev. S obzirom da je Rusija još od prije rata glavni snabdjevač gasom Bosne i Hercegovine, pitanje je da li se i ovim izmjenama zakona o gasu Republike Srpske i pripremama za gradnju novih ruskih postrojenja stvara monopol ruskih ulagača u Bosni i Hercegovini na gas. Ekonomista Zoran Pavlović.
Proces je takav da mora u zakonu biti sve definisano i ono što do sada nije bilo, tako da ja lično mislim da je to prosto pokušaj da se u rafineriju ubaci neka nova aktivnost dok ne dođe do potencijalnog remonta i daljeg nastavka prerade sirove nafte.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U novoj epizodi borbe regulatora protiv američkih tehnoloških giganata, Evropska komisija optužila je Amazon za antikonkurentsko ponašanje i zloupotrebu podataka manjih prodavaca na svojoj platformi sa mogućom kaznom do skoro 30 milijardi dolara. Ipak prethodna antimonopolska presuda Evropske unije Google-u nije mnogo toga promenila, pošto je američki internet gigant zadržao dominaciju na tržištu, pišu svetski mediji. Regulatori Evropske unije podigli su utorak antimonopolske optužnice protiv Amazona uz obrazloženje da je prekršio zakone o konkurenciji nepravedno koristeći svoju veličinu i pristup podacima kako bi naštetio manjim prodavcima koji se oslanjaju na giganta prodaje na internetu za pristup kupcima, navodi New York Times. Ovaj slučaj otvorio je najnoviji front u transatlantskoj regulatornoj borbi protiv Amazona, Apple, Facebooka i Googlea, pošto vlasti i u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi podozrivo gledaju na njihove poslovne prakse i dominaciju digitalnom ekonomijom, ističe list. Prošlog mjeseca Ministarstvo pravde SAD podiglo je antimonopolsku tužbu protiv Googlea, dok se i Apple i Facebook suočavaju sa istragama u Vašingtonu i Briselu. Evropska unija u oštroj kritici navodi da je Amazon zloupotrebio nezavisne prodavce za dominaciju na tržištu, koristeći dvostruku ulogu kao online platforme za prodaju i prodavca na toj platformi, ukazuje Times. Evropska komisija tvrdi da Amazon nelegalno narušava konkurenciju koristeći ogromnu količinu podataka koje prikuplja od nezavisnih prodavaca na svojoj platformi da bi odlučio koje će proizvode lansirati i koji su najbolji dobavljači. Sa podacima više od 800.000 aktivnih prodavaca u Uniji, Amazon je mogao da izbegne rizike investiranja u nove proizvode ili odluke o cenama, jer mogao je da vidi kako su prošli njegovi konkurenti. To je prema nalazu komisije Amazonu omogućilo da se usred sredi na prodaju najprodavanijih proizvoda sa svoje platforme. Potpredsjednica komisije i komesarka za konkurenciju Margaret Vestager rekla je da je otvorena istraga i da li je Amazon na svom sajtu davao preferencijalni tretman svojim proizvodima kao i prodavcima koji su dodatno platili Amazonove usluge logistike i dostave. U nizu istraga protiv američkih tehnoloških korporacija, Amazon se suočava sa novom pravnom bitkom sa Evropskom unijom, u kojoj ako se utvrdi da je kršio pravila, može da bude primoran da promeni poslovnu praksu i plati kaznu do 10% godišnjeg globalnog prihoda, što na osnovu podataka iz 2019. iznosi do 28 milijardi dolara, piše Wall Street Journal. Slučaj Amazona također će, kako navodi list, verovatno uticati na buduće propise Evropske unije o internet platformama, uključujući potencijalnu zabranu promovisanja svojih proizvoda na štetu manjih rivala i specijalnu obavezu o deljenju podataka. Kritičari i rivali velikih tehnoloških kompanija kritikovali su antimonopolski pristup Evropske unije uz ocjenu da nema efekte, ukazuje američki list. Oni kažu da su presude protiv Googlea, koji je kažnjen u Evropskoj uniji sa skoro 10 milijardi dolara, i su više slabo sprovedene da bi se umanjio dominantan položaj te kompanije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Tužilački izbori za novih 6 članova Državnog veća tužilaca održavaju se danas na 17 biračkih mesta u tužilaštvima u Srbiji. Pravo glasa može da iskoristi ukupno 629 birača javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na trajnoj funkciji. Profesor Maksim Vasiljević izgubio je posao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, pošto mu je sinod Srpske pravoslavne crkve uskratio blagoslov za tu funkciju. Nedavno je na isti način njegov kolega Rodoljub Kubat dobio otkaz na ovom fakultetu koji radi u okviru Beogradskog univerziteta. O mešanju crkve u sekularne poslove u prilogu Dušana Komarčevića.
Fotografiju rešenja o prekidu radnog odnosa sa Maksimom Vasiljevićem, koji je kao redovni profesor predavao na grupi za patrologiju, objavio je profesor Kubat na svom Twitter profilu 10. novembra. U dokumentu koji je datiran na 26. oktobar ove godine, navodi se da se zabranjuje episkopu Maksimu Vasiljeviću, citat, obavljanje poslova nastavnika na akademskim studijama, kraj citata, kao i da mu se ne može obezbediti obavljanje drugih poslova. Podsjetimo, sino Srpske pravoslavne crkve je Maksimu Vasiljeviću i Marku Vilotiću, docentu na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, početkom ove godine povukao blagoslov, a razlozi za tu odluku ostali su u domenu medijskih spekulacija. Međutim, kako je za Radio Slobodna Evropa ranije izjavio Rodoljub Kubat, Vasiljević i Vilotić nisu automatski otpušteni po ukidanju blagoslova, već je fakultet odlučio da im da dvogodišnje neplaćeno odsustvo. Slobodan Sadžakov, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa kao skandalozan način na koji su otpušteni profesori na Bogoslovskom fakultetu.
Po normalnom načinu funkcionisanja fakulteta bilo kog na univerzitetu koji se naziva državnim, to ne bi smelo da se događa. Nikako blagoslov ne bi mogao da bude jedna kategorija koja ima veze sa zaposlenjem ljudi koji se nalaze na državnom fakultetu.
Podsjetimo, Rodoljub Kubat je zvanično otpušten 9. oktobra. Iako se ne navode konkretni razlozi za prekid radnog odnosa, profesor Kubat je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa izjavio da razlog za takvu odluku vidi u inicijativi koju je početkom septembra pokrenuo pred nastavno-naučnim većem Bogoslovskog fakulteta da se ispitaju sumnje u zloupotrebe i kršenje zakona na fakultetu.
Pretpostavljam da ti ljudi koji rade na Bogoslovskom fakultetu su sada prilično u neprijatnoj situaciji, jer to sutra može da se desi svakom. To je i ciljana poruka. Ko se god odvaži kao Kubat, proći će isto.
Kaže u novoj izjavi za Radio Slobodna Evropa doskorašnji profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Rodoljub Kubat. On dodaje da je podneo krivičnu prijavu protiv uprave fakulteta za mobing, diskriminaciju i uručivanje nezakonitog otkaza. U međuvremenu, oko 200 univerzitetskih profesora i naučnih saradnika zatražilo je od rektorata Beogradskog univerziteta da odbrani autonomiju univerziteta od klerikalizacije. Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i jedna od potpisnica apela, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovaj potez Bogoslovskog fakulteta predstavlja narušavanje sekularnosti koja je zagarantovana Ustavom Srbije.
Univerzitet ima svoju autonomiju i od državnih i od crkvenih struktura. Dakle, sekularna smo država, crkva nema uticaja, odnosno ne bi trebalo da ima uticaja na bilo koje državne institucije. Univerzitet jeste institucija koja Ustavom ima zagarantovanu autonomiju.
Podsjetimo, sekularnost države Srbije zagarantovana je u članu 11 Ustava, u kojem se navodi da su crkve i verske zajednice odvojene od države, kao i da se ni jedna religija ne može uspostaviti kao državna ili obavezna. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku o mogućem prosperitetu ovog dela Balkana, koji se pokušava i kroz deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu, koju su pre dva dana potpisali lideri 6 zemalja u okviru samita Berlinskog procesa. Koliko je značajan ovaj korak, u prilogu Anete Durović.
Profesorica Ekonomskog fakulteta Gordana Đurović da Radio Slobodna Evropa pojašnjava šta znači potpisivanje ovakve deklaracije.
Taj samit u Sofiji, dugo očekivan, spojio je 6 zemalja regiona i Evropsku uniju na temu kako dalje posluje one ideje od 17. o regionalnom ekonomskom prostoru. Već se mjesecima pravio taj akcioni plan višegodišnji koji je treba u stvari da integriše više stvari. To je svakako ova 4 stuba i stavljenost. Sve ono što su u stvari prioriteti svake od vlada pojedinačno, negdje je tu stavljeno, Evropska unija je financijski stajala iza mnogih inicijativa. Ima tu puno korisnih stvari, ali ono što se ne vidi na prvi pogled svakako je važno reći, a to je da je tu negdje ušao i preimenovani mali Schengen u 4 ekonomske slobode, tako da se on sad fino infiltrirao u akcioni plan koje su vlade sve preuzele, uključujući Crnu Goru.
Đurović navodi da nas očekuje dosta bilateralnih pregovora, kao i to da nas je Evropska unija sve pozvala, navodeći da nema produženja investicionog ciklusa uz evropsku podršku ako se ne stane iza nečeg ovakvog.
Evo, stali smo. Sad ćemo da vidimo kako će to ići. Ima tu mnogo korisnih stvari, što se kaže, za običan narod i za biznis. Dalja priča o besplatnom roamingu, o povlačenju investicija, o smanjenju barijera za trgovinu i za to čak da imamo jedinstvene kretanja deficitarnog kadra, da se priznaju diplome, da se priznaju laboratorijski nalazi za robe, da se naprave ti brzi koridori kao što je bilo u COVID krizi, bar po jedan granični prelaz za brzi promet robe i kada su sezone i slično. Znači, treba mu dati šansu, to je u tom smislu dobar plan.
S druge strane, Đurović navodi manjkavosti potpisane deklaracije.
Ne sviđa mi se ta stepenica više gdje smo iz evropskog regionalnog ekonomskog prostora, kako se prije zvao taj akcijni plan od 17. do 20. skočili čak na neko zajedničko tržište. Znamo da je to sljedeća faza integracije Evropske unije bila. Jel? Pošto se neko dobro dosjetio da ih nauči da ne možemo da pravimo carinsku uniju, onda smo preskočili sa zone slobodne trgovine, odnosno mreže bilateralnih sporazuma koja je postala CEFTA i SAE-evi sa Evropskom unijom, skočili smo odmah na zajedničko tržište. Tako da je u stvari ovaj plan u tom smislu preambiciozan. Malo zebemo šta znači regionalno zajedničko tržište, da li to znači potvrdu da proces predugo traje i da se simulira ekonomska dublja integracija bez jasne perspektive kad će to biti dio velikog tržišta.
Centralno-evropska zona slobodne trgovine CEFTA direktno će sprovoditi ključne aktivnosti iz plana koji treba da se sprovedu do kraja 2024. godine. Ovaj ambiciozni plan sastoji se od aktivnosti podijeljenih u 4 glavne regionalne oblasti. Trgovinska, investiciona, industrijska i inovaciona oblast. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Đurović.
A iz Hrvatske problem sa postupanjem vlasti sa migrantima stigao je do Evropske komisije koju, nakon pritužbi Organizacije za ljudska prava Amnesty International, istražuje ombudsman Evropske unije. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Ombudsmanica Europske unije pokrenula je temeljem pritužbi Amnesty International istražni postupak protiv Europske komisije. Amnesty smatra da komisija nije unutar svojih nadležnosti napravila ono što je trebala za osiguravanje da se na vanjskoj granici Europske unije između Hrvatske i Srbije, odnosno Hrvatske i BiH, poštuju temeljna prava u skladu sa pravom Europske unije i radi načina trošenja sredstava koje je Europska komisija dostavila Hrvatskoj kako bi se osiguralo poštivanje temeljnih prava na granici. Unazad nekoliko godina stižu brojne pritužbe nevladinih udruga o okrutnom postupanju hrvatske policije prema i regularnim migrantima koji pokušavaju ući u Hrvatsku primlačivanjima, pljački osobnih stvari novca i ilegalnom vraćanju preko granice. Uspostava nezavisnog monitoringa trebala je takvoj praksi stati na kraj i kazniti počinitelje, ako i kada se u neovisnoj istrazi potvrde navodi migranata ili nevladinih udruga. Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Ne čudi što je došlo do ovakve pritužbe i mi smo zapravo sretni da je Ured Europskog ombudsmana odlučio pokrenuti istragu o propustima Europske komisije.
Istražit će se dvije točke, neuspjeh da se u Hrvatskoj uspostavi monitoring mehanizam i nedostatak transparentnosti Europske unije po tom pitanju, a nakon toga i neuspjeh da se taj monitoring mehanizam koristi kao jamstvo poštivanja ljudskih prava i da se postupa u skladu time. Javni je podatak da je 300.000 eura koji su iz Brisla stigli namjenski za uspostavu tog mehanizma potrošeno za trening i opremu granične policije, podsjeća naša sugovornica.
Ono što je tu također problematično, da je povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove Ylva Johansson još na proljeće govorila o monitoring mehanizmu u Hrvatskoj kao da on postoji, iako je vrlo evidentno iz potrošenih sredstava da se monitoring mehanizam zapravo nikada nije niti uspostavio.
Zaključno, umjesto da Europska komisija sukladno svojim mogućnostima upozori i sankcionira Hrvatsku zbog policijskih praksi koje se rješavaju na hrvatskoj granici, ona ju je na neki način nagradila.
Europska komisija Hrvatskoj dala zeleno svjetlo za ulazak u Schengen, čime je potpuno postupila suprotno od onoga kako je trebala s obzirom na to da sam mehanizam nije niti bio uspostavljen.
Pučka pravobraniteljica u Hrvatskoj Lora Vidović kazala je kako je njezin ured službeno obaviješten 10. studenog od ureda Europske pravobraniteljica, koja je zatražila i dostavu podataka koji se odnose na navode iz pritužbe. Ona ističe kako je šteta što je moralo doći do toga da se postupanjem hrvatske policije mora baviti i Brisel.
Kao osoba i u ime institucije koja je u cijelom nizu međunarodnih mreža koje se bave ljudskim pravima u Europi, uključujući i pravima migranata, mogu reći da način na koji se odvija tretman prema iregularnim migrantima na hrvatskoj granici, vrlo kompatibilan onome na svim drugim vanjskim granicama Europske unije. Hrvatska policija radi isto ono što radi grčka policija i talijanska i španjolska. To je dakle ipak politika Europske unije u zaštiti vanjskih granica.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa provjeravao je neke od najčešćih tvrdnji koje se o migrantima mogu pronaći na antimigrantskim grupama na društvenim mrežama, pa i u pojedinim medijima, a koje u Srbiji prema njima podstiču negativnu atmosferu.
Migranti i krivična dela.
Jedan od najčešćih argumenata glasi da su migranti akteri brojnih krivičnih dela, među kojima i pljački, napada pa i silovanja. Istina je, međutim, da je učešće migranata u ukupnom broju krivičnih dela neznatno. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2019. podneto je 92.797 krivičnih prijava. Informator o radu policije pokazuje da je u istom periodu zabeleženo 190 krivičnih dela u kojima su akteri migranti. Takva statistika ista je od početka migrantskog talasa 2015. potvrđuju i u Komesarijatu za izbjeglice. Od tada do danas beležena su remećenja javnog reda i mira i sitnije krađe, ali je sukova bilo isključivo među samim migrantima, ne i sa domaćim stanovništvom.
Invazija migranata.
Još jedna od čestih tvrdnji jeste i ona o velikom broju migranata u Srbiji. Istina je, međutim, da u Srbiji boravi neuporedivo manje ljudi nego tokom najvećeg izbjegličkog talasa. Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, početkom nedelje, u ponedjeljak 8. novembra, u prihvatnim centrima bio je 6.041 migrant, dok je oko 1.200 ljudi bilo van centara. U najvećem talasu od juna 2015. do marta 2016. godine, kroz Srbiju je prošlo više od milion migranata, a u tom periodu je u jednom danu bilo zabeleženo čak više od 11.000 ulazaka u Srbiju.
Naseljavanje migranata u gradovima Srbije.
Posljednji put pisalo se o navodnoj namjeri da se migranti nasele u mestu Trstenik. Ova opština je međutim to oštro demantovala, a policija je 5. novembra i privela osumnjičene za širenje ove lažne vesti.
Ne, mini Schengen ne znači slobodan dolazak migranata.
Najnovija tvrdnja koja se može pronaći na internetu jeste ona o tome da je pristajanjem na mini Schengen predsjednik Aleksandar Vučić omogućio slobodan dolazak migranata iz Albanije u Srbiju. Istina je, međutim, da je potpisan sporazum između Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana sa ličnim kartama, ali migranti i izbjeglice te lične karte ne posjeduju. Tekst Širenje neistina o migrantima u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. 52 miliona obolelih od koronavirusa u svetu. 6 migranata stradalo u Sredozemnom moru, 100 spašeno. U Srbiji danas izbori za 6 članova Državnog veća tužilaca. Diego Maradona izašao iz bolnice. U Srbiji danas oblačno do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.